Iustus, ut palma florebit, sic ut cedrus
et veritatem tuum.